Η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδος αποτελεί την ολοκλήρωση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι, μπορούμε να πούμε, η επίστευσή της, είναι το αποκορύφωμά της. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ήδη περίοδος 6 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Είναι περίοδος ιδιαίτερης πνευματικής προετοιμασίας, πνευματικής ανατάσεως, σωματικής ελαφρύνσεως, περίοδος μετανοίας και συμφιλιώσεως. Συμφιλιώσεως με το Θεό και συμφιλιώσεως με τους άλλους ανθρώπους. Για να κατανοήσει κανείς το πνεύμα και το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος, θα πρέπει βέβαια να έχει ζήσει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει την σημασία της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Μεγάλη τώρα Εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη, σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όχι διότι η διάρκεια των ημερών της είναι πιο μεγάλη από τις υπόλοιπες εβδομάδες του έτους, αλλά ακριβώς για τα μεγάλα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά της, για τις πολύ μεγάλες δωρεές που μας χάρισε ο Θεός κατά τη διάρκειά της. Αν μπορούν να συνοψιστούν αυτές οι δωρεές, πάντοτε σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι ότι ο Θεός ειρηνοποίησε τα πάντα, ειρηνοποίησε τον ουρανό με τη γη, ειρηνοποίησε τον άνθρωπο με τον Θεό. Έκανε πάλι τον άνθρωπο συμπολίτη των αγγέλων, έκανε πάλι τον άνθρωπο συμπολίτη του ουρανού, διότι εξαφάνισε την έκθρα, την διάσταση που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, κατήργησε τη δύναμη του διαβόλου, της αμαρτίας και του ίδιου του θανάτου. Και για να συνεχίσουμε τη σκέψη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεχόμαστε εμείς αυτές τις μεγάλες δωρεές με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, με σεβασμό και ευλάβεια, και τιμούμε αυτήν την ευεργεσία, ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εκφράζουμε την ευχαριστία μας στο Θεό και την ευγνωμοσύνη μας, τόσο με τους ύμνους μας, όσο και με τη στάση της ζωής μας, με την πίστη μας, με την φιλανθρωπία μας, με τα έργα της αρετής μας. Πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση εδώ, λόγω του μήκους των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, υπάρχει η εξής ρύθμιση. Ο όρθρος, η πρωινή ακολουθία δηλαδή της κάθε ημέρας, ψάλεται από βραδύς της περασμένης ημέρας. Δηλαδή, ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας ψάλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων. Είναι η γνωστή ακολουθία των νυμφίων. Και αυτό συμβαίνει και στις υπόλοιπες ημέρες. Ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης ψάλεται το απόγευμα, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας και ούτω καθεξής. Να κάνουμε και μία σημαντική παρατήρηση εξ αρχής. Τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας τα βιώνουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, στο λειτουργικό χώρο της και χρόνο της, όπως λέγουμε. Και τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Ότι τιμούμε λειτουργικά, λατρευτικά, τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, στην ιστορία, 2000 χρόνια πριν. Αυτά τα γεγονότα όμως, τελώντας τα μέσα στις ιερές ακολουθίες, τα έχουμε μπροστά μας. Πώς τα έχουμε μπροστά μας? Η δύναμή τους και το νόημά τους μας μεταφέρεται τώρα ενώπιόν μας και μας καλούν αυτά τα γεγονότα όχι απλώς να τα θεωρήσουμε με τη μνήμη μας, με την ανάμνησή μας, αλλά να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε. Και μπορούμε να τα ζήσουμε. Μπορούν δηλαδή αυτά τα γεγονότα να αποτελέσουν κριτήριο της ζωής μας. Μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να μας μεταμορφώνουν, να μας προσλάβουν, να μας εισαγάγουν μέσα στο είναι τους. Και έτσι να μας μεταδώσουν και εμάς τη χάρη τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε εξ αρχής, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν, νομίζουν, ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα απλώς έχουμε κάποιες πολύ ωραίες και σημαντικές αξιοσέβαστες παραδόσεις, κάποια γεγονότα του παρελθόντος τα οποία έτσι τα λάβαμε από τους παλαιότερους και τα οποία, επειδή είναι πολύ σημαντικά, κομίζουν ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ή παραδοσιακό πλούτο, μπορούν να μας βγάλουν από την καθημερινότητα, να μας βάλουν λίγο στον κόσμο τους και ύστερα αφού τα ζήσουμε να ξαναγυρίσουμε στη συνηθισμένη μας πραγματικότητα. Δεν συμβαίνει έτσι. Όλα τα γεγονότα της Εκκλησίας και ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος είναι γεγονότα τα οποία, όπως είπαμε, μας καλούν να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε όπως μας εκφράζουν οι ύμνοι της Εκκλησίας, αυτήν ακριβώς την πρόσκληση της βιώσεως. Ο ύμνος που ψάλλουμε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων και ανήκει στον όρθρο, όπως είπαμε, της Μεγάλης Δευτέρας, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, μας λέει ότι πρέπει να συμπορευθούμε με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε μαζί Του. Και συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό όταν νεκρωνόμαστε, λέει, για τις ειδονές του βίου, οι οποίες μας σκοτίζουν την πνευματική μας όραση, και τότε έχουμε ελπίδα να συζήσουμε με τον Χριστό, να ζήσουμε την Ανάστασή Του, να προγευθούμε δηλαδή την νέα ζωή που ο Χριστός μας έφερε με το θάνατο και την Ανάστασή Του μέσα στην Εκκλησία. Να έχουμε δηλαδή μια υπαρξιακή, πνευματική, προσωπική συμμετοχή στα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, να είναι ο Χριστός για μας ο πιο αγαπητός, η πιο μεγάλη αγάπη, να είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και το φως, να είναι για μας ο Χριστός η πιο σημαντική ταυτότητα. Από αυτήν να νοηματοδοτούνται και να φωτίζονται όλες οι άλλες σχέσεις μας. Να έχουμε δηλαδή μια οντολογική συμμετοχή, όχι απλώς μια ηθική βελτίωση. Έχουμε να κάνουμε εδώ με ζωή, με την πραγματική ζωή, την αληθινή ζωή, τη ζωή με τον εμφύο Χριστό. Καθώς εισερχόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ετοιμαζόμενοι να βιώσουμε τη χαρά του Πάσχα, τη χαρά του νυμφίου Χριστού, έχουμε ενώπιόν μας ακριβώς τον νυμφίο Χριστό. Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος είναι οι ακολουθίες του νυμφίου, τα νυμφία όπως λέει ο κόσμος, από τον νυμφίο Χριστό. Τον Χριστό, τον οποίον βγάζει ο ιερέας την εικόνα του κατά τη διάρκεια της ενάρξεως ακριβώς, της ακολουθίες του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, που ψάλλεται, όπως είπαμε, ήδη την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, εξάγεται η εικόνα του Σωτήρος Χριστού, η γνωστή ως άκρα ταπείνωσης. Ο Χριστός είναι ταπεινούμενος, είναι αυτός που εκένωσε εαυτόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που άδειασε τον εαυτό του, που εσμίκρινε τη θεότητά του, χωρίς να χάσει την θεοπρέπειά του, χωρίς να κατεβεί από το ύψος της θεότητος. Ήτανε στους πατρικούς θρόνους, ο Υιός της Αγίας Τριάδος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και παράλληλα ταυτόχρονα ήτανε όλος μαζί μας, όλος ο οποίος ήρθε να μας σώσει. Και ήρθε να μας σώσει να πάθει. Να πάθει μέσω του πάθους να μας σώσει, να μας χαρίσει την απάθεια. Ήρθε να πεθάνει για μας, να πεθάνει κατά το ανθρώπινο βέβαια. Και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, όπως λένε οι ύμνοι, και ο νυμφίος της κάθε ψυχής, της κάθε ανθρώπινης ψυχής. Είναι νυμφίος γιατί αγαπά. Το γνώρισμα του νυμφίου είναι ότι αγαπά. Αγαπά υπερβολικά. Από αγάπη ήρθε ο Θεός στον κόσμο, από υπερβολική αγάπη, από ανέκφραστη φιλανθρωπία, την οποία δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Μόνο την δεχόμαστε και ευχαριστούμε. Την δεχόμαστε με πίστη και ευλάβεια και ευχαριστία. Είναι ανίποτη αγάπη, ανέκφραστη αγάπη. Από αυτή την αγάπη και από αυτό το έλεος και από αυτή τη φιλανθρωπία ήρθε ο Χριστός ανάμεσά μας και ταπεινώθηκε για να σηκώσει τα βάρη μας, τις ασθένειές μας, την ανημοριά μας, την θλίψη μας, το πόνο μας, την αμαρτία μας, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Το θάνατό μας ενώ ήταν αθώος. Αυτή η αγάπη Του, η εκπληκτική αγάπη Του μας αφήνει άναυδος, μπορούμε να πούμε. Αυτή η αγάπη Του μας οδηγεί σε μια βαθιά ευλάβεια, σε μια βαθιά ενατένιση του μυστήριου. Δεχόμαστε αυτό το μυστήριο με πίστη και ελπίδα και το προσκυνούμε και το δοξάζουμε, το δοξολογούμε και το μεγαλύνουμε. Και όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε τώρα ότι ο Χριστός που ταπεινώνεται είναι ταυτόχρονα ο βασιλέας της δόξης. είναι ταυτόχρονα ο κριτής των απάντων. Ο κριτής που δέχθηκε να κριθεί από τα πλάσματά του και να κατακριθεί, ο κριτής ο οποίος θα έρθει εν δόξη να κρίνει. Θα έρθει κάποτε να κρίνει και να συνάρει, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, λόγων. Θα λογοδοτήσουμε μία μέρα για τη θέση που λάβαμε έναντι αυτής της μεγάλης αγάπης, της μεγάλης θυσίας, της μεγάλης φιλανθρωπίας. Θα κριθούμε να δώσουμε λόγο. Και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα Παρουσία για όλους, την Κοινή Ανάσταση. Όμως ήδη με το θάνατό μας έχουμε μία κλίση. Μας καλεί ο Χριστός στην αιωνιότητα, ήδη με το θάνατό μας. Η ψυχή μας εγκαταλείπει το σώμα μας και ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, όπως ψάλλουμε, εν το μέσο της νυχτός, γιατί είναι η στιγμή άγνωστη, η στιγμή του θανάτου μας είναι άγνωστη. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο Χριστός να μας έβρει γρηγορούντας, σε εγρήγορση δηλαδή, και όχι ραθυμούντας, όχι σε νοθρότητα, όχι σε τεμπελιά, όχι σε αδιαφορία. Πρέπει οπωσδήποτε να μας βρει γρηγορούντας, γιατί μόνον τότε θα μας ανταμείψει, μόνον τότε θα μας αναπαύσει και θα μας έβρει γρηγορούντας. Εάν εμείς δεν ξεχνιόμαστε, δεν μεθούμε από τα αρώματα και τις σιρήνες αυτού του κόσμου, δεν ζαλιζόμαστε, δεν ξεχνιόμαστε, αλλά παραμένουμε πιστοί σε ετοιμότητα. Σε μια κατάσταση ετοιμότητος, σε μια κατάσταση αναμονής αυτής της ώρας του θανάτου μας. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μεγάλη σημασία, όπως λέμε, η μνήμη του θανάτου. Η θύμιση δηλαδή της ώρας, ότι κάποτε κι εμείς δεν είμαστε αθάνατοι, κάποτε κι εμείς θα κληθούμε στην άλλη ζωή. Κάποτε θα πεθάνουμε, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Πρέπει αυτό να μας γίνει ιδέα. Όχι για να παραιτηθούμε από τη ζωή, όχι για να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας, όχι για να σταματήσουμε τα έργα μας, αλλά ίσα ίσα για να τα εντάξουμε όλα αυτά σε μία ορθή προοπτική. Όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ζούμε και εργαζόμαστε σαν να θα ζήσουμε 100 χρόνια ακόμη. Και όμως προετοιμαζόμαστε πνευματικά για το θάνατο, σαν να θα πεθάνουμε αύριο. Δεν ξέρουμε την ώρα του θανάτου. Εάν την αναμένουμε αυτή την ώρα, προετοιμαζόμαστε, προσπαθούμε να αρέσουμε στο Θεό, αποφεύγουμε την αμαρτία και κάνουμε το παν να αποκτήσουμε αυτό που λένε οι Άγιοι αγαθή, ακατάκριτη συνείδηση. Να μην μας κατακρίνει η συνείδηση. Και δεν μας κατακρίνει η συνείδηση όταν μετανοούμε. Όταν μετανοούμε για τα λάθη μας, για τις αμαρτίες μας, όταν συγχωρούμε, όταν αγαπούμε. Τη Μεγάλη Δευτέρα τελούμε μνήμα, ανάμνηση δηλαδή, δύο σημαντικών γεγονότων, σύμφωνα με το συναξάριο της ημέρας. Τελούμε ανάμνηση της ξηρανθής Ισικής, της περικοπής δηλαδή εκείνης του Ευαγγελίου, που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήγε σε μια σικιά αναζητώντας καρπό, παράκαιρα, και εφόσον δεν βρήκε καρπό, και δεν θα έβρισκε βέβαια καρπό, καταράστηκε αυτή τη σική και ξεράθηκε. Το πρώτο γεγονός είναι αυτό και θα σταθούμε λίγο σε αυτό πριν πάμε στο δεύτερο. Η ξηρανθής σική έχει βαθύ πνευματικό νόημα. Εξ αρχής, στον παράδεισο της τρυφής, ο Θεός μας έπλασε με καλό σκοπό. Μας έπλασε για να είμαστε σε κοινωνία μαζί Του, σε αιώνια χαρά και ευτυχία, αρκεί να δείχναμε κάποια υπακοή στη δοκιμασία που μας έθεσε ο Θεός. Εμείς όμως, οι προπάτορές μας, δεν διάλεξαν την οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως, αλλά με υπόδειξη του διαβόλου, του πρώτου αποστάτου, του υπερηφάνου πνεύματος, έδειξαν ανυπακοή στο Θεό οι προπάτορες. Και έφαγαν από τον καρπό τον απαγορευμένο. Και τότε βρέθηκαν γυμνοί. Μέχρι τότε τους σκέπαζε το ένδυμα της χάριτος του Θεού, της δόξης του Θεού, και τότε που απομακρύνθηκαν από το Θεό, αποσύρθηκε αυτή η χάρις του Θεού που σκέπαζε τους πρωτοπλάστους, και βρέθηκαν γυμνοί και έπρεπε να καλύψουν τη γύμνια τους. Ήταν γυμνοί ψυχικώς πρωτίστως και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί και σωματικώς και κάλυψαν τη γύμνια τους, όπως λέει η Αγία Γραφή, με τα φύλλα της σικής, με τα φύλλα μιας σικιάς. Τώρα ο Κύριος έρχεται εδώ στη γη, σε μια σικιά στη γη, για να μας αποδείξει το λάθος μας, να ψέξει αυτή την άφρονα σπουδή μας, να μας υποδείξει ακριβώς ότι πήγαμε σε ένα δέντρο να πάρουμε καρπό, εκεί όμως που δεν έπρεπε, εκεί που δεν θα βρίσκαμε καρπό ζωής. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται στη σικιά, που γνωρίζει ότι δεν έχει καρπό, για να δείξει ότι δεν υπήρχε καρπό ζωής στο δέντρο του Παραδείσου, στο οποίο πήγαμε να κορέσουμε την πείνα μας, να κορέσουμε την διάθεσή μας, τον πόθο μας για θέωση, με λανθασμένο όμως τρόπο. Γι' αυτό και ο Κύριος καταράται τη σιγή και ξηραίνεται, για να μας δηλώσει ότι δεν μπορούμε να σωθούμε με τα δικά μας έργα, ιδίως με τη δική μας παρακοή, με τις δικές μας προσπάθειες. Ένα άλλο ξύλο ετοιμάζεται, το ξύλο του Σταυρού, το οποίο θα είναι σωτήριο. Σε αυτό το ξύλο θα προσιλώσει ο Χριστός ο ίδιος τις αμαρτίες μας και θα τις καρφώσει. Την παρακοή μας πρωτίστως. Την υπερηφάνειά μας πρωτίστως. Έτσι μόνο θα μας θεραπεύσει, εάν και εμείς ομοιωθούμε με τη στάση αυτή της ζωής του Χριστού πλέον, με την επιλογή του Χριστού πλέον, την επιλογή του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι πάθος, αλλά το πάθος υποκρύπτει ακριβώς Ανάσταση. Θεραπεία και Ανάσταση. Το περιστατικό με την ξηραντή σας εκεί υποδηλώνει ακόμη και την απόρριψη του Ιουδαϊκού λαού, ο οποίος έγινε προσκολλημένος στο γράμμα του παλαιού νόμου και δεν μπόρεσε να δεχθεί τον Χριστό, δεν έδωσε δηλαδή καρπό πίστεως στον Χριστό και απορρίφθηκε, ξεράθηκε. Το περιστατικό αυτό, όπως ψάλλουμε στους ύμνους αυτής της ημέρας, έχει μεγάλη σημασία και για εμάς τους χριστιανούς, τον νέο εκλεκτό λαό του Θεού, διότι αν δεν δείξουμε κι εμείς αξίους καρπούς μετανοίας στον Χριστό, τότε κι εμείς θα ξεραθούμε, θα απορριφθούμε, θα χαθούμε. Τι μας εμποδίζει να δείξουμε αξίους καρπούς μετανοίας στον Χριστό? Το κυριότερο εμπόδιο είναι η απιστία, η ακαρπία, η στηρότητα, η σκληρότητα. Είναι το ότι τοποθετούμαστε αδιάφοροι απέναντι στον Χριστό. Δεν θέλουμε να σχετιστούμε μαζί Του, ούτε να μας μεταμορφώσει τη ζωή μας. Τότε φυσικά ζούμε μια ζωή χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα. Μια ζωή αποξηραμένη. Χωρίς ελπίδα αιωνιότητος. Χωρίς ελπίδα ενώσεως με τον Θεό. Χωρίς ελπίδα αθανασίας. Όμως, ξερενόμαστε και δεν έχουμε καρπό μετανοίας και όταν μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε πίστη, ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αλλά να έχουμε μόνο μία εξωτερική ευλάβεια, να έχουμε μόνο φύλλα δηλαδή. Εξωτερικά, τυπικά έργα, τα οποία μάλιστα να μας ικανοποιούν κιόλας και να αισθανόμαστε καλύτεροι από τους άλλους και να κρίνουμε τους άλλους και να απορρίπτουμε τους άλλους, τότε έχουμε μία κατάσταση, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, φαρισαϊσμού, η οποία είναι κατάσταση απορριπταία, διότι η μετάνοιά μας δεν είναι εσωτερική. Δεν επιτρέπουμε στη χάρη του Θεού να μας ανακαινήσει εσωτερικά, να μας αγγίξει εσωτερικά την ψυχή μας, την καρδιά μας. Θέλει ο Θεός να την ανακαινήσει. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και τότε θα είναι και τα εξωτερικά έργα μας καλά, αρεστά, ωραία. Από τη στάση της ζωής μας, από τον τρόπο της ζωής μας, από τα έργα μας, από τα λόγια μας, από όλα, αποδεικνύουμε αν είμαστε είτε φίλοι του Χριστού είτε εχθροί Του. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Είτε είμαστε φίλοι, ποιούνται στα αρεστά στον Χριστό, είτε είμαστε εχθροί. Φίλοι του Θεού είμαστε όταν ακριβώς όλα τα έργα μας είναι απάβγασμα πίστεως και όταν έχουν μέσα τους ταπείνωση και αγάπη και οδηγούν στην ταπείνωση και στην αγάπη. Το άλλο θέμα της Μεγάλης Δευτέρας, το δεύτερο, το οποίο θυμόμαστε λειτουργικά, είναι το θέμα του δικαίου Ιωσήφ του Πανγάλου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι μία εικόνα καθαρότητος, σοφροσύνης και ανεξικακίας. Είναι ένας τύπος του Χριστού, μία εικόνα του μακρινή δηλαδή. Ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, φθονήθηκε από τα αδέλφια του, πουλήθηκε, βρέθηκε στην Αίγυπτο φυλακισμένος. Κάποτε όμως ο Θεός τον εδόξασε, έγινε βασιλέας και τότε έδειξε ανεξικακία στους αδελφούς του, στην ανάγκη τους, όταν είχαν ξηρασία, πείνα και δίψα, και τους δέχθηκε και έγινε ο σιτοδότης των αδελφών του που τον εδίωξαν. Έτσι και ο Χριστός, ενώ φθονήθηκε, διώχθηκε, θανατώθηκε κατά το ανθρώπινο, κατέβηκε στον τάφο, υπεριψώθηκε και είναι πλέον ο νέος σιτοδότης της ανθρωπότητος, όλης της ανθρωπότητος. Της ανθρωπότητας που τον δέχεται βέβαια και τον πλησιάζει και τον προσεγγίζει με τα φόβου πίστεως και αγάπης. Είναι της ανθρωπότητος η οποία προσέρχεται μετανοημένη ενώπιόν του για να την θρέψει και να την ποτίσει με το σώμα του και το αίμα του. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ως δίκαιος δούλος του Θεού, έδειξε στο βίο του μεγάλη καθαρότητα και αγνότητα, σοφροσύνη και εγκράτεια. Όταν ήταν στην Αίγυπτο και η γυναίκα του αφέντου του του πρότεινε να πέσουν μαζί στην αμαρτία της Μιχίας, ο Ιωσήφ αντέδρασε και μάλιστα αντέδρασε ενστικτοδός προκειμένου να αποφύγει τις δελεαστικές προτάσεις που θα τον έριπταν στην άβυσσο του κακού. Πράγματι, το παράδειγμά του προβάλλεται ως παράδειγμα σοφροσύνης και καθαρότητος, γιατί πάντοτε η σοφροσύνη και η καθαρότητα και η εγκράτεια έχουν μεγάλη αξία στο Θεό μέσα στην Εκκλησία. Εάν υπάρχει εχμαλωσία του ανθρώπου στα θλιβερά σαρκικά πάθη της πορνείας, της μυγείας και όλα τα υπόλοιπα, τότε ο άνθρωπος αποστατεί από το Θεό και είναι εντελώς ανεπίδεκτος λόγω Θεού. Είναι εντελώς ανεπίδεκτος πνευματικής αναγεννήσεως και πνευματικής ανακαινήσεως. Είναι όλος χώμα. Είναι μέσα στο βούρκο. Δεν λειτουργεί σωστά. Είναι αξιοθρήνητος και αξιολύπητος ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος πίστεψε ότι ο σκοπός της ζωής του είναι να εκπληρώνει, να ικανοποιεί απλώς τα ορμένθητά του, απλώς τις ανάγκες του, τις σαρκικές, να ειδονίζεται. Ο Χριστός, ο Υιός ο Θεός βέβαια, έδωσε το ερωτικό στοιχείο στον άνθρωπο, όχι σαν ένα ναρκωτικό για να αποβλακώνεται και να γίνεται όλος χώμα, αλλά για να επιτελεστεί μία λειτουργία, για να έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, να ενώνονται, να ελκύονται μεταξύ τους, να παντρεύονται, να ιδρύουν ευλογημένη οικογένεια, να οδηγούνται στην τελειότητα, στην αγάπη, να φέρουν στον κόσμο νέους απογόνους. Όχι όμως για να προδίδουν, για να προδίδουν ο ένας τον άλλον, ιδίως με το φοβερό αμάρτημα της Μιχίας, το οποίο έχει τόσο μεγάλη διάδοση στις ημέρες μας και διαφημίζεται και επιδεικνύεται σαν ένας τρόπος ζωής και οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι απελευθερωμένοι πλέον από τα παλαιά στερεότυπα και δεν γνωρίζουν, όσοι διαπράττουν αυτά βέβαια, ότι είναι δεσμευμένοι εγμάλωτοι στα χειρότερα δεσμά που υπάρχουν, ότι είναι τραγικές υπάρξεις, τραγικές χωμάτινες σκιές, οι οποίες καθυλώθηκαν, καρφώθηκαν στο χώμα. Και πού να βρεθεί χαρά, και πού να βρεθεί ευτυχία, και πού να βρεθεί γαλήνη, και πού να βρεθεί ειρήνη σε αυτούς τους ανθρώπους, στις ψυχές τους. Αν ανοίξουμε τις ψυχές, τι θα αντικρίσουμε? Μια θλιβερή εικόνα, μια φρικτή εικόνα, διαστροφική εικόνα. Ο Χριστός βέβαια ήρθε να θεραπεύσει και να αποκαταστήσει τη φύση μας. Ήρθε να μας κάνει πάλι αγνούς, να μας κάνει πάλι καθαρούς, πραγματικούς ανθρώπους, όπως βγήκαμε από τα χέρια Του. Περιμένει ο Χριστός την μετάνοιά μας, περιμένει ακριβώς την παραδοχή της αμαρτωλότητός μας, του λάθους μας, ώστε να Του ζητούμε με ειλικρίνεια να μας καλύψει την γύμνια της ψυχής μας, να μας ενδύσει με εκείνο το πρώτο ένδυμα, το ένδυμα της χάριτος που μας είχε ενδύσει στον Παράδεισο και ήμασταν μακάριοι, να μας ενδύσει με αυτό για να μπορούμε να εισέλθουμε στον Ιμφώνα Του. Γι' αυτό και ψάλλουμε στο εξαποστηλάριο της ημέρας, των πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος μάλλον, «Τον Ιμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, και κοσμημένον». Ο Ιμφώνα Σου είναι στολισμένος. Και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό, και δεν έχω κατάλληλο ένδυμα. Λάμπρινόν μου την στολή της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με.